Psalmide raamatu 42. peatükk hakkab selliste sõnadega. Otse kui hirv igatseb veevojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Kas see võiks olla meie igatsus täna? Pühapäeval eriliselt, aga võiks olla selline just igapäev. Januneda Jumala läheduse järgi. Januneda selle jõu järgi, mille issand saab meil anda. Ja ma usun, et kui me siiras usus taotleme seda, siis Jumal vastab meie igatsustele. Sest nagu ka Uues Testamendis on öeldud, kes koputab, sellel avatakse. Olge te kõik väga-väga õnnistatud sellel ilusel pühapäevasel hommikul. Teie, kes te meid kuulate või vaatate. Olge valmis selleks, sest see on issanda päev. See on Jumala rahva kogunemise päev. Ja usu rahvana me usume, et Jumal tuleb meile vastu. Ja niimoodi me alustame koos ühe ühise lauluga. Ja Karoliina Laurent loeb meile alguseks pühakirja ja peab meile ka alguspalve.
Loen psalmi 97. Kõik psalmid. Issand on kuningas, maa ilutsegu, rõõmustagu saarte hulk, pilved ja pimedus on tema ümber, õigus ja õiglus on ta aujärje alus. Tuli käib tema palge ees ja põletab vaenlased tema ümber. Tema välgud valgustavad maailma. Maa näeb ning vabiseb. Mäed sulavad nagu vaha issanda ees. Kogu ilma maa issanda ees. Taevad kuulutavad tema õiglust ja kõik rahvad näevad tema au. Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad, kes kiitlevad ebajumalaist. Kummardage teda, kõik jumalad. Siian kuuleb seda ja rõõmustab. Ja juude tütred ilutsevad sinu õiglasest kohtuotsusest, issand. Sest sina, issand, oled kõige kõrgem üle kogu ilmamaa. Sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate. Teie, kes armastate issandat, vihake kurja. Tema hoiab oma vagade hingi ja kisub nad ära õelate käest. Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes südamelt õiglased. Rõõmustage issandas te õiged ja tänage tema püha nime. Ja palvetame. Tänu Jeesus, et me oleme võinud taaskord siia koos kokku tulla. Tänan, et me võime kogudusega koos sind ülistada ja sind kiita ja sinu poole koos palvetada ja lugeda koos sinu sõna ja sellest rohkem tundma õppida sind. Tõesti ma tänan, et me võime piiblit lugeda oma keeles ja see võib olla meile mõistetav. Tõesti ma tänan sind, et kiriku uksed on avatud ja kõik, kes vähegi tahavad, võivad tulla. Tõesti ma palun, et see teenistus oleks meile ülesehitav. Kes vajab lohutust, võiks seda leida, kes vajab julgustust, võiks seda leida. Ma palun, et sinu õnnistus oleks selle teenistuse üle ja sinu vaim võiks siin meie keskel liikuda. Amen.
Nii, järgmine laul on ka Pruunis laulikus, 153, kes tahab sealt.
Võtame istet. Nimetan kiirelt mõned teated ära. Päris just nii ei ole õige öelda, et suvi hakkab läbi saama, aga oleme nüüd juba augustikuus. Nii et kuigi meie sellised kõige regulaarsemad iganädalased asjad on veel pausil, siis sügisest need juba jätkuvad. Noorteõhtud, juunioritõhtud, pühapäevakool. Kuuega veel ja juba on rütm jälle selline. Siis meil on ka väga mitmed sünnipäevalised sellel nädalal. Ene Paldre, Lille Hoppe, Agu Rints ja Silvi Rosenthal. Ja ma tahaksin ka kangesti küsida, kas äkki Silvi enda väärikas vanuses on ka meie sekka sattunud? Siin, õigus, täpselt, hommikul nägin sind. Ma hakkan ka vanaks jääma. Tohin ma paluda, et sa püstituseksid. Siin. Ja ma loen sulle ka kaardikoguduse poolt ette. Kallis Silvi, kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad ja oled osutanud neile, kes sinu üles pelgupeik otsivad inimeste nähes. Tugevat tervist ja kandvat jumalõnnistus sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii, meil on siin veel kaarte jagamiseks. Tasub ka küsida, kas Lille Hoppe on meie sekka sattunud. Kui sa siin oled, siis anna ennast üles. Aga kaardi loem ikka ette. Kallis Lille, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust tema meele järgi. Tugevat tervist, taevas isa hoidmist ja armu. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja ma tahaks ka küsida, kas äkki on Agur õnnega siin. Agur, sa oled õnnisvend. Ma tean küll, sul on pulma aastapäev olnud ja sa teed ise ka seda. Nii et ühel hetkel annab koguduskaardi jälle sinu kätte. Ilus. Augustiku infokiri on ka nüüd väljas. Võite neid võtta sealt eest vajeest. Ja see on, ütleme läbinisti, laagri teemaline infokiri. Juuli kuus oli meil kaks laagrit, koguduse perelaager ja koguduse noortelaager ja vastavalt sellel on ka siin kirjutatud nendest. Nii et võite need võtta pärast jumalateenistust ESVS. Ilus uudiskiri. Nüüd paneme kokku ka vabatahtliku annetuse jumalariigi töö heaks. Ja kui sul on meele järgi digitaalsed lahendused, siis selle jaoks on meil loodud ka võimalus Kolgata veebis kolgata.ee/anneta ja sinna lehele pääseb ka QR-koodiga. Tõuseme palvele. Issand, kiitused sina katad koguduse vajadused. Me täname, et kogudus on ju lõppeks ikkagi sinu kanda ja see kuulub sulle, mitte meile. Me täname, et sa oled meid kutsunud selle osaliseksi. Me täname, et me saame olla tööriistad sinu kuningriigis. Me täname, et ka see kokkupandud offer on tunnistus sellest, kuidas inimesed omast vabast tahtest soovivad anda sulle, et evangeeliumi kuulutamise töö, jumalasõna kuulutamise töö, võiks edasi minna, et inimesed võiksid kasvada sinu tundmises ja need inimesed, kes sinust veel ei tea, võiksid lõpuks leida sinu, saada muudetud, saada uuesti sünnitatud ja saada sinu kuningriigilasteks, sinu koguduse liikmeteks. Palun kingi ka koguduse juhtkonnale tarkust, koguduse tööharujuhtidele tarkust, et neid rahalisi vahendid hästi kasutada, pidades silmas sind ja seda missiooni, milleks sina oled meid kutsunud ja mille sina oled ka kogudusele annud. Õnniste rohkelt ka meie sünnipäevalisi, Ene Paldret, Lillehoppe, Tagurintsi, Silvi Roosenteli. Me täname, et igaüks neist saab omal moel olla sinu laps, sinu kuningriigi sõdur ja jünger. Tähes sulle, et nad on ka kogudusega seotud. Ja me palume neile rohkelt armu selleks uueks eluaastaks, rohkelt hoidmist ja ka rohkelt usulist vilja. Ja selleks, et issand sind just kiita ja kõrgeks tõsta. Issand, palun hoia ka Ukrainat, sealseid kogudusi, sealseid kannatajaid, lohuta neid. Ja palun pane ka meie südamesse see valu, mida nemad kogevad. Et me ei oskaksime neile kaasa tunda ja et me ei unustaks seda, et on neid inimesi, kes nagu kõige sõna otsesemas mõttes võitlevad praegu usuvõitlust. Me täname ka selle vabaduse eest, mis meil siin Eestis on, selle rahuaja eest. Aga me tahame seda aega ka hästi ära kasutada. Ja me selles tõttu palume ka enda riigi eest, meie valitsejate eest. Et ka sinu arm oleks nendega. Aga mis iganes tuleb, mis iganes suuna see riik ja valitsus võtab, issand meie tahame sulle ustavaks jääda. Me tahame sinu õigust järgida, sinu riiki üles ehitada ja sinu tahet siin täita. Olemata sellest, mis ümberringi maailmas toimub. Seda jõudu me palume ka Tallinna Vene Betaania kogudusele, meie palvepartnerile. Ja me tõstame sinu ette ka Viljandi Baptisti koguduse, mis on praegu aastapäeva kogudus. Aitäh sulle koguduste eest Eestimaal, kus sinu töö saab käia. Hoia neid seal kogukonnas, kus nad teenivad, et ka nemad oleksid see valgusallikas seal, kus kurjust võib olla palju. Ja siis tahame tuua sinu ette ka ühe kalli koguduse öe, kes on avaldanud palvesoovi, et tal on valu ja nõrkus. Issand, sina oled tervendaja Jumal ja me palume tervenemist, me palume talle jõudu. Me palume, et mis iganes rohud tal peal on või mis rohtu seda võtab, siis need oleksid tervendava toimega. Aga üle kõige, issand, me palume talle vaimuliku tervist ja sinu lähedust. Sest lõpuks valu kogemised, see on osa sellest elust siin, aga sinu lähedus on see, mis muudab kõik selle ümber tühiseks ja väikeseks. Issand, ole talle lähedal, lohuta teda, julgusta teda ja kinnita tema usku, et ta kuulub sulle ja sina armastad teda. Aamen. Võimistet võtta. Kuna meil oli selline laagri teemaline kuu ja noortelaager lõppes väga-väga värskelt eelmine nädala vahetus, siis oleks hea ka kogudusel natuke jagada sellest. Ja ma palun, et vend Leho Laurent jaga meile mõned mõtted sellest, mis siis koguduse noorte laagris toimus.
Tere, kallis kogudus. Teen kiire ülevaate meie noorte laagrist ja annan näitse isikliku tunnistusega sinna juurde. Eelmise kuu lõpus sai jälle teoks Kolkata juuniorite ja noorte laager, mille teemaks või pealkirjaks sai siis Jumal küll. Kokku tuli laagrilisi lausa üle 60, oleme sellele tänulikud, kohal olid ka Ameerika misjonärid. Et see pealkiri Jumal küll võttis siis kokku mõtted, nagu et Jumal on küll olemas, aga mida see siis meie jaoks tähendab ja mida see siis minu jaoks tähendab. Nendel ja mitmetel teistel teemadel saime üheskoos gruppi ajal vestelda, arutleda. Õhtuti saime kuulda vaimulike mõtteid ja tunnistusi nii oma koguduse rahvalt kui ka ameeriklastelt. Ma usun, et tippetkedeks said paljudele ilmselt ühised võrkpallimängud, lauamängud või hoopis suur veepommilahing või saunaõhtud või hoopis trossisõit. Kindlasti jääb pikaks ajaks meelde ka Tsingo Pongo ja öömäng, kes teab, see teab. Igatahes läbi laagri oli tunda sellest ühte hoidmist ja üks meelt. Ja kogu laager kulges tänu Jumalale sujuvalt ja ilma suuremate tagasi löökideta. Suur tänu kõigile, kes olid korraldusega seotud, eriti suur tänu Sandrile, kes seda kõike eest vedas, aga kõige suurem tänu Taeva isale, et ta sellel laagril lasi üldse korda minna. Usun, et nii mõnedki jäid laagris arutletud teemasid hiljem ka kodus läbi mõtisklema. Igatahes tundsin isiklikult, et sellised kokkusaamised ja ühiselud arutelud või hetked on ülimalt olulised meie vaimuliku kasvu jätkuks. Tänu ja au Jumalale. Aamen.
Aitäh, Leho. Ja ma isiklikult sooviksin tänada ka kõiki, kes palvetasid meie eest. Ma usun, et Jumal hoidis ära nii mõnegi suure häda, kui me mõtleme siin mõne eelne aasta peale, mis meil seal toimus. Jällegi, kes teab, see teab. Paneme nüüd tähele. Täna jagan mina teile jutlust. See kirjakoht, mis ma alguses lugesin, rääkis meil ühest janunevast hirvest. Siis sellel jumalatennis oligi minu pärast seda on kaetud ka armulaud, pühaõhtu söömaaeg, kus me ka mingis mõttes täidame ühte janu ja nälga. Eile käisime abikaasaga jalutamas ja seal Emajõres on ka see suur toiduveini festival, nii et hästi palju neid toiduputkasid on seal väljas ja kus sa saad siis oma nälga ja janu rahuldada. Ja sellest lähtuvalt ma küsiksingi sinu käest täna hommikul sellise küsimuse. Kas sa ka näljane oled? On sul janu? Mille järgi? Mis on see, mida sa vajad, kui sa tunned puudust? Ma mõtlen ka, et me elame nii külluslikul ajastul, et meil on nagu neid tunge, nälga, janu nii lihtne rahuldada. Mine lihtsalt poodi ja võta midagi. Ja kuna see külluslikus on suur, siis sellest tulenevalt me kasutame neid sõnu nälg ja janu äärmiselt kergekäeliselt. Toon lihtsalt näite. Ärkad üles hommikul, teed oma hommikusöögi sööd, nii, ja siis lähed oma tööle, mis iganes tööd keegi teeb. Läheb mingi 2 tundi võib-olla mööda ja juba tunned, midagi kõhus vaikselt koriseb. Mul on nälg. Ja siis lähevad mõtted lõunasöögi peale, et saaks juba sööma minna ja no lõpuks jõuadki lõunale ja saad omalt siis kõhutäis. Aga selles momentis tunneme nälga. Või siis januga. Tunned kerget janu ja siis mõtled ka, et noh, kas Coca-Colat või Sprite, äkki võtaks mahla, võib-olla teeks mingi ilusa kokteili või mingi ägeda limonaadi kuskil. Valikut on palju. Me saame enda tunge niimoodi rahuldada. Ja me saame seda teha väga-väga kiiresti. Kas või praegu? Võtta auto, mine McDonaldsisse ja sul antakse astronoomilise kiirusega rasvane kaloreid täis burger, võtta kõrvale kananagitseid ja friikartulid ja salatit ja mida kõike veel. Me elame väga külluslikul ajastul. Nüüd praegu võiks öelda, et ma oma õppingute ja mõtetega olen aina rohkem reflekteerimas selle üle, et mis sugune oli see maailm, kus siis Jeesus elas, tegutses. Mis oli nende inimeste elu seal ümber? Kuidas nad elasid? Millest nad mõtlesid? Mis olid nende igapäevased mured? Mis sugune oli nende elurütm? Olen selle üle reflekteerimas ja loen ka selle teemalist kirjandust. Nädal algul käisin esmaspäeval ka riste koguduse laagris. Ja seal ma just jagasin sarnases võtmes ühte seminari. Ja minu keskne väide, üldistav väide oli see, et see maailm, milles meie elame, ja see maailm, milles siis jüngrid ja Jeesus elasid, täiesti erinevad maailmad. Väga-väga raske on neid võrrelda. Need mured, mis nendel inimestel olid, millega nad maadlesid igapäevaselt, seda ei anna võrreldagi sellega, kus meie praegu oleme. Ja kuna see maailm oli tol hetkel siis niivõrd erinev meie omadest, siis sellest tulenevalt ma julgen väita, on ka oht vaadata mööda sellistest olulistest piiblitõdedest. Sest Jeesus kõneles oma aegsele lihtsale inimesele. Ja ta kasutas nende inimeste jaoks tuttavaid kujundeid ja olukordi. Kuna meie nende olukordade ja tunnetega enam nii väga tuttavad ei ole, siis me võime väga kergekeeliselt mööda vaadata kõigest sellest, mida siis Jeesus tahtis kõneleda meile. Ja nüüd sellises meelelaadis ma sooviksin suunduda Matteuse evangeeliumi 5. peatükki. Ja ma loeksin kõigest ühe salmi, mida ma soovin natukene sügavamalt vaadata. Matteuse 5.6. Jeesus ütleb niimoodi, õndsad on tasased. Õigemini, Matteuse 5.6. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õigus järele, sest nemad saavad küllaga. Üksel, nälg ja janu õigus järele. Kui võtame hetkeks sammukese tagasi, räägiks natuke lähemalt sellest, missugune see maailm oli, milles siis jüngrid elasid ja milles siis Jeesus kuulutas. Ta kuulutas tavalistele inimestele ja kevadel lugesin ühte huvitavat raamatut, mis püüdis siis avada selle keskmise Rooma impeeriumi kodaniku elu. Raamatu pealkiri inglise keeles oli Invisible Romans, eesti keelde tõlgituna nähtamatud roomlased, ja autoriks Robert C. Knapp. Ja ta kirjeldab seda lihtsa, tavalise inimese elu. Mis ta siis tegi, kuidas ta mõtles, millega ta maadles. Ja tema väide oli, et see keskmine inimene elas vaesuse piiril. Et noh, seda muidugi raske mõõta, aga et keskmine reaalsus on see, et vaesus. Noh, kui meie mõtleme keskmisest inimesest, me ei mõtle vaesest inimesest siin ühiskonnas. Tolles maailmapildis keskmine inimene oli vaene vaesuse piiril või totaalselt pankrotis. Ehk et tal ei olnud tegelikult seda kindlust, et mul on homme külluslikult laud kaetud. See puudus, see tunne. Ja kuna ta elas selles olukorras, kus tal see kindlus puudus, siis ta elas ka teadlikult orjaks langemise hirmus. Sest selles maailmas, kui sa langesid täieliku pankrotti, siis üks võimalus, peaaegu ka tainus võimalus oli müüa ennast orjaks. Sa annad enda vabadus ära, et edasi elada. Kui sa olid naiste rahvas, siis oli teine võimalus veel juures. Prostituudiks hakata. Aga see on see, millega need inimesed maadlesid. Ja nüüd need üldised lihtsad inimesed siis selles kontekstis olid ka kuidagi nagu äärealadele tõugatud ühiskondlikus pildis. Sa nagu nii väga ei pidanud nendega arvestama, noh, väga ei saanud midagi teha ka. Nad nagu olid osa ühiskonnast, aga samas nagu ei olnud ka. Ja sellepärast see näpiraamatu pealkiri on väga tabav. Nähtamatud roomlased. Sa nagu ei näe neid. Nad nagu on osa, aga samas nad ei ole ka. Et kui näiteks üks inimene tagas vaesus või ära kadus, vahet pole. Täiesti ükskõik. Lihtsalt, niimoodi oli. Ühiskond suures plaanis ei olenud. Kui noh, väga täpselt erialas kirjandus lugeda, siis võib näha küll, et mingisugune elementaarne austus näiteks vaeste vastu oli ja evangeeliumite pildis tuleb see ka välja, et näiteks vaesed teinekord tõsteti punktist A, punkti B, kus tal oleks võib-olla parem kerjata. Aga seda tungi ei olnud, et nii, et ta on vaene, mis me siis nüüd teeme, et teda sellest vaesusest välja aidata? Seda me väga ei kohta. Ja ma arvan, et selle tegi ka raskeks tolleaegne polüteistlik maailmapilt, mis otse kui kinnitas, et igasugused haigused, viletsus ja tõved, see tuleb sellest, et inimesel puudub jumalate soosing. Ja lihtsamas keeles, ta on midagi valesti teinud. Ise oled süüdi. Noh, mis me siis kaitame sinuga? Sa aja jumalate kasjad korda ja siis looda paremat. Ja noh, see pärast ju küsisid ka jüngrid Jeesuselt, kui too vaese pimeda mehes oli Johannese 9.2-3. Rabi, kes on teinud pattu? Kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Sama küsimus. Ja Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Äärmiselt selge vastus. Inimese viletsuse puhul me ei saa näidata näpuga, et näed, sa oled ise selles süüdi, sa oled ise teinud pattu, sa oled ise teinud kurja. Alati me ei saa seda teha. Ja kui me loeme ka evangeeliumite narratiivi, siis on läbi erinevate lugude väga hästi näidatud, kuidas Jeesus ei tõuganud neid äärealadel inimese eemale. Ühiskondlikus pildis nad tõugat eemale. Oli ka selline vaimulik põhjendus, et noh, nemad on jumalate soosingust väljas, ärme roojast ennast nendega. Aga nüüd Jumala poeg, Jeesus, tuli ja läks nende juurde. Ja siis nagu meie venduses Peeterdam ka vahel räägib sellise naljaka võltpildi, et juutlikus pildis sa saad räpaseks või roojaseks või ebapuhtaks, kui sa nende kokku puutud. Ja siis Jeesus läheb ja ta ei saa puhtaks ja no variseridel kõvaketas lihtsalt jookseb kinni, ototot. Kuskil on mingisugune viga selles süsteemis, nii lihtsalt ei saa. Sa pead minema räpaseks, aga Jeesus ei läinud. Ta ei tegutsenud nende ootuste järgi. Ta läks nende juurde, kes maailmapildis olid hüljatud, kes sisuliselt olid need lihakehad, kes hõivasid ruumala ja tarbisid hapnikku. Ja Jumal läks neile lähedale, ütles, et ma hoolin teist. Ma ei ole teid unustanud. Teil on lootust. Ma saan teid muuta ja teha teist tööriistad minu kuningriigis. Ja see kirikuajalugu algkogudusest alates on tegelikult üks suur tunnistus sellest, sest Kristus, evangeelium hakkas levima nende täiesti tavaliste lihtsate inimeste seas. Ja need lihtsad mõtetud inimesed pöörasid, mina ütleks siis, maailma õiget pidi. Aga noh, kujundlikus mõistes maailma tagurpidi, saate aru. Need lihtsad inimesed, mitte kuningad, mitte aadlikud, lihtsad tavalised inimesed, kes lihtsalt usaldasid Jumalat ja kõndisid koos Jeesusega. Nüüd selline käitumine, see ei ole lihtsalt ainuomane nüüd Jeesusele, et ta läks kuidagi äärealadele ja andis lootus siis vaestele. See on tegelikult alguse saanud Vanatestamendi profeti kuulutustest alates. Seal see ühtne joon on ka natuke erinevalt erinevas raamatus, aga see mõte on sama. Ühiskondlik kord on hukka läinud. Maailm liigub vales suunas. Ja selle tõttu on paljud inimesed, kes ebaõiglaselt kannatavad. Ja siis profetite kaudu saadab Jumal sellise lootust andva sõnumi, et ma ei ole teid unustanud. See ei ole sellepärast, et te olete isikuliselt pattu teinud. Kuigi ma pean nüüd täpsustama, on olukordi, kus me ise tõesti enda pattu pärast tõstame mingisuguse nuhtlus enda peale. Aga mitte alati. Suures pildis saaks öelda, et teinekord me kannatame ebaõiglaselt, sest maailm lihtsalt on kuripaik. Ja niimoodi siis profetid andsid lootust andva sõnumi. Näiteks Ezekieli 33. kuni 34. peatükis on selline kuulutuste seeria, kus siis juhid mõistetakse hukka, Iisraeli juhid, et teie olete rahvast valesti karjatanud. See on nagu Jumala manitsus. Mina andsin teile käsu, mina andsin teile korralduse, ma andsin teile vastutuse. Te ei ole vastutust täitnud. Pillutasite rahva laiali. Ja seepärast Jumal ise sekkub. Ja ta korjab need laiali pillutatud lambukesed kokku. Ja on ise neile õiglane valitseja ja kingib neile rahu. Siis vanast testamendis profet Aamos, no ilmselt teda seostatakse kõige rohkem sellise õigluse vormiga, kus siis nende nõrkade ja vaeste ja nendega tuleb arvestada. Loen Aamose raamatu 5. peatükis salmid 11-12. Et tõstate viletsale renti ja võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda. Kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, ei ela neist teie. Kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo nende veini teie. Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju ja teie patud on suured. Te kiusate taga õiget, võtate altkemaksu ja tõukate vaesed väravas kõrval. Väga selge manitsus juhtidele. Liigume Jeesusaega. Enne Jeesust oli Vanatestamendi viimane profet Ristja Johannes. Ja täpselt samas meelelaadis kuulutas tema. Käskis rahval meelt parandada. Luuka 3:11-14. Ristja Johannes räägib rahvaga, kes siis temalt pärib, et mis me siis nüüd teeme, et Jumalaga asjad korda seada? Ristja Johannes vastab, kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole. Ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Ent ka tõlnereid tuli, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed, ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Ole õiglane. Ära kasuta teisi ära, selle arvelt, et ise midagi saada. Käitu nii, nagu on õige. Ja nüüd selles meelelaadis ma usun, et peaksime lugema ka Jeesuse mäejutust. Ta pöördub nende tavaliste inimeste poole, kelle, võiks öelda, südametes oli selline arusaam, et meil pole midagi. Me oleme ära tõugatud, Jumal meist ka ei hooli, aga Jeesus tuleb nende lähedale. Ja ta hakkab erinevate õndsaks kiitmistega kinnitama, et Jumal on nende lähedal. Õndsad on, ja siin lisatakse väike täpsustus. Näiteks salm 3. Õndsad on vaimus vaesed. Mis mõttes? No see ei ole hea olla vaene. Aga õnnis oled sina, sest Jumal ei ole sind unustanud. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Muide see maa pärimine on fraas, mis on ääreni täis pakitud Vanatestamendi mõttelaadi. Mis maas siin jutt on? Iisraeli maast. Mis maa Iisrael kaotas? Iisraeli maa. Ja nüüd nendele vaestel öeldakse, teie pärite maa. Mis tähendab, et teie olete ka osa Jumala taastamistööst. Jumal ei ole teid unustanud, see on Jeesuse sõnum. Ja siis salm 6, mida ma alguses lugesin, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õigluse järele, sest nemad saavad küllaga. Ja seda ma soovingi nüüd lähemalt vaadelda. Nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, me elame külluslikul ajal ja sõnad nälg ja janu, me kuidagi ei hooma nende tõsidust. Ma isiklikult arvan ka, et meist keegi võib-olla ongi, ma ei tea, ei ole tegelikult kunagi päris nälga kogenud. Ega ka jäänu. Ma mõtlen kas või enda peale. On mõned kogemused elus, mis natuke viitavad sellele, aga tagantjärgi öeldes ma ei saa öelda, et see oleks reaalne nälg olnud. Näiteks aastal 2016 ma läksin esimest korda elus paastulaagrisse. No see oli minu elu esimene selline suurim paast. No ma olin varem ühe või kaks päeva proovinud, aga siis see oli juba kolm täispäeva järjest. Natukene ettevalmistust ja siis, mis siis edasi teha tuleb. Ja kes on proovinud paastuda, siis teate, esimesed kaks päeva vähemalt on väga-väga suur näljatunne. No ja ma tundsin ka seda tunne, et ma tahaks saada süüa. Et see on võib-olla väga ligilähedane sellele kogemusele, mida Jeesus mõttes nälja. Aga janu puhul ilmselt mitte kunagi pole tõelist janu kogenud. Võin jällegi ainult kahte kogemust viidata, mis ääriveeri on januga seotud. Üks toimus siis aastaid tagasi, kui ma rohkem pikama jooksu arrastasin ja jooksin oma elu esimese poolmaratoni, täpsemalt siis 23 kilometrit. Ma polnud väga põhjalikult selleks ennast ette valmistanud, et noh, ma ei teanud, kui palju ma pean sööma või mida ma pean sööma, palju ma pean vett jooma. Noh, ei tea, ma pole vett kaasaga võtnud. Ja ma jooksin ühes suunas ja siis pööran nagu otsa tagasi, kui olen poole peal. Ja täpselt poole peal ma tunnen, et mul on meeletu janu, päike huugab peas, no on raske. Ja no mis ma siis teha saan, pööran otsa ümber, jooksen tagasi ja noh, joon kodus vett, niimoodi. Aga tundsin seda tunnet, oli janu. Siis teine sarnane oli suhteliselt hiljuti nüüd suve algul. Tegin rattaga väikse pikema sõidu, 70 kilometrit. Jällegi, väga ette ei valmistanud, ma ei teanud, palju mul vett vaja läheb. Ja umbes sarnane loogika. Sõidan ühes otsas, pool teed ja siis teise poole pööran tagasi. Ja kuskil 40 kilometri peal vaatan, mul on vett väga-väga vähe. Päike on peakohal, palav, energia, noh, hakkab vaikselt otsa saama. Ja ainus võimalus saada vett on minna tagasi. Ja siis niimoodi ma läksin. Proovisin energiat kokku hoida, need paar tilka vett, mis meil olid, kuidagi vaikselt rüüpasin neid ja jõudsin lõpuks tagasi. Kuid need kogemused ei ole võrreldavadki sellega, mida siis Jeesusaegne inimene võis tunda. Ma praegu olen vaikselt läbi töötamas sellist raamatut, kasutan võimalust, et anda üks raamatusoovitus, autor Kenneth Bailey. See on ingliskeelne raamat, aga see ingliskeelne pealkiri on Jesus Through Middle Eastern Eyes, ehk siis Jeesus läbi Lähis-Ida silmade. Ja seal Bailey avab siis Jeesuse elu ja jutustuste kultuurilist tausta. Ja väga-väga huvitav on lugeda, sest me ise läänelik inimestena ei oska ennast alati panna nende lihtsalt inimeste jalgadesse, kellele siis Jeesus kõneles. Ja nüüd Bailey on ka väga põhjalikult kommenteerinud seda salmi, kuuendat salmi. Ja ta kirjeldab ka seal ühte sellist kogemust januga. Ja ta võrdleb seda kogemus siis noh, nende inimeste kogemustega, sest tõenäoliselt iidsel inimesel oli see suhteliselt regulaarne. Et Bailey vähemalt raamatus kirjutab, kuidas ta läks ükskord kõrbematkale Egiptuse lähistel, seal korraldakse selliseid matku, lähed kaamelite selga ja siis sa pead jälle arvestama veekogusega väga-väga täpselt. Ja tema sõnul siis seal matka, ütleme sihtpunktis, on üks kaev, mis alati on vett täis. Ümberringi on kõrb, aga mingil põhjus on üks kaev ajalooliselt, kus alati on vett. Nii on. Ja siis sinna tehakse nagu organiseeritud matkasid. No muidugi sul peab olema professionaal, kes seda matka läbi viib, aga siis noh, Bailey kirjeldab, kuidas ta läks seal. Ja oh, õudust, matka peal üks veeanum läheb neil katki. Jama. Ja siis ainuke lootus oli see, et nad lähevad matka lõpuni, sinna kaevuni, kus on seda vett. Tagasi polnud aega minna, et vesi oleks otsa saanud ja noh, kõrbes nad tõenäoliselt poleks niimoodi ellu jäänud. Ja niimoodi nad siis matkavad selle kaevuni, lootuses, et nad saavad oma veeanumad ära täita jälle, et siis tagasi minna. Ja siis Bailey kirjeldab, kuidas ta enda elus esimest korda tundis tõelist janu. See on selline peen ebamugavus, et noh, ma ei ole nüüd kaks tundi vett joonud ja noh, kurk natuke kuivab. Ta kirjeldab, kuidas ta huuled olid nii kuivad, et neid katsud oli valus. Iga väikegi tilk, mida sa neelata proovid, valus, hingata oli valus, pea hakkas ringi käima, väga-väga raskel olla. Ja selles momentis ainus asi, mis peas ketrab, vett, 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 ma vajan vett, antke mulle. Sa muud ei saa. Ja lõpuks nad jõudsid selle kaevuni, muidugi kaev oli vett täis, said oma veanumat täita ja ta sai enda janu rahuldatud. Aga nüüd Bailey väidab, et see kogemus ei olnud üldsegi võõras Jeesus aegsele inimesele. Ilmselt meist pole mitte keegi seda tunnet kogenud. Aga kui sa oled selles momentis, siis sa tead, mida tähendab tõeline janu. See oli ka minu jaoks selline huvitav avastus, millega ma lõpuks kirjandust lugedes kuidagi nagu üles noppisin, oli see, et keskmine inimene toidumõistes ei kogenud Jeesuse ajal mitte kunagi täiskõhutunnet. Mitte kunagi. Ta elas alati vähesega. Ja mina pean häbiga tunnistama, ma olen korduvalt seda tunnet kogenud. Kas või eile õhtul, kui me käisime jalutamas ja võtsime süüa abikaasaga seal toidufestivalil. Me elame väga-väga külluslikul ajastul. Nälg ja janu, need on meie jaoks pöörad. Aga nüüd loen uuesti need sõnad. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Jeesus kasutab enda kuulajaskonna jaoks väga kõnekat olukorda. Näljatunne ja janutunne. Ja ta sellega kommunikeerib ühte suurt vaimulikku tõde. Ja ma parafraseeriksin selle lause natukene teist moodi, et siis Jeesuse mõte võib-olla paremini edasi anda. Õndsad on need, kes nii nagu näljahädas ja tõelises janus toitu ja vett vajavad, sama siiruse ja tõsidusega õiglust igatsevad. Need inimesed on õndsad. Õndsad on need inimesed, sest Jumal täidab selle igatsuse. Nad saavad küllaga. Nagu ma ütlesin, see külluslikkuse mõte, see ei ole meie jaoks võõras. Me oleme harjunud küllaga saama. Aga kuna me saame seda nii tihti, siis see on tavaline. See ei ole midagi erilist. No. See on normaalne, et ma söön kõhu täis. Aga nüüd elada päevast päeva puuduses, hirmus, et kas mul ikka on piisavalt, ja siis tuleb Jumala poolt kinnitust. See igatsus, mis su sees on, sa saad küllaga. Niimoodi, et sa ei tunne seda puudust. Ma usun, et see võis need inimesed tõesti kuidagi jalast nõrgaks teha. Ja siit ma küsiksin uuesti selle küsimuse, mille ma algul küsisin, et kas sul ka nälg on? Kas sul on janu? Kas sul on nälg ja janu õiguse järele? Ja kui me nüüd mõtleme nende inimeste kogemuste peale, kellele siis Jeesus kõneles, kas sul on nii suur nälg ja janu õiguse järele? Või sa mõtled, et see midagi, noh, vahel on natuke puudu, vahel tahaks seda õigust saada. Kui siiralt sa seda igatsed? Aga Jumala sõnade ootus on, kui sa januned selle järgi, kui sa oled näljane selle järgi, siis nii nagu ma lugesin, nemad saavad küllaga. Jumal täidab selle igatsuse. See on pühakirja tõotus. Nüüd, mida aga tähendab piibli keeles õigus või õiglus? Siin me paneme väga suhteliselt kergesti mööda, kui me mõtleme enda sellises õhtumaalises meelelaadis. Sest meie mõtleme väga seaduse keskselt. No, et missugune inimene on õige? Me tuleb ette mingisugune suur seaduste, selline suur tekst, et siin on seadus 1, seadus 2 ja suur nimekiri. Ja et inimene on õige siis, kui tema käitumine mahub nendesse piiridesse, mis on selle dokumendiga sätestatud. See on ilmselt niimoodi, kuidas me õhtumaal mõtleme. Kuid piibli mõtlemises on õigus eelkõige suhteline mõiste. Inimeste vaheline suhe, Jumala suhe. Et see arvestab teist inimestega. Te ei ole lihtsalt, et on mingisugused määrused ja täida neid, vaid küsitakse, et kuidas see mõjutab teisi inimesi. Ja see on väga tugevalt seotud ka päästega hädast või raskustest. Õiglus piiblis. Vanas testamendis tegu sõna tzadak, õiglen olema. Ja sellest tulenev nimi sõna tzadik. Kui sa vaatad, kus kohas need sõnad vanas testamendis esinevad, siis nad esinevad kontekstides, kus need on tõlgitud just päästeliselt. Toon ühe näite. Miika 6.5. Ma ei hakka seda salmi ette lugema, aga kui te selle lahti võtate, siis te leiate sealt fraasi õiglased teod. Ja kui sa nüüd vaatad seda algteksti ja otse tõlkest tõlgiksid selle eesti keelde, siis see oleks hoopiski mitmuslik vorm sõnast õigus ehk õigused. Mitte õiglased teod, vaid õigused. Ja sellepärast ma olen tähelenud ka, et mitmed tõlked tõlgivad seda teist moodi. Ja mitmed tõlked tõlgivad selle fraasiga päästvad teod. Nii et selles kontekstis mõistetakse vähemalt mitme tõlkija poolt, et õiglus on seotud päästega hädast. Ja ma hea meelega loeksin nüüd ühe Kenneth Bailey tsitaadi sellest samast raamatust. Ja tema kommenteerib siis õigust. Inimene, kes järgib seadusi, järgib ühiskonnas aksepteeritud standardeid ja kellel on imetlusväärne isiklik elu, on kogukonna poolt austatud ja selleb ka kogukonna poolt rahuldatud. Et kui sa täidad siis ühiskonna norme, siis ühiskond on see, kes kuidagi respekteerib sind või hindab sind või austab sind, rahuldab sind, nii nagu Peiliga ütles. Kuid, tsitaat jätkub siis, kui õiglus kirjeldab suhet, see on see suhteline moment, mis on antud Jumala kingitusena, mis toob rahu, siis ainult Jumal saab rahuldada igatsust selle õiguse järele ja kogukonna heakskiit või taunimine on ebaoluline. Me ei ole õiged selleks, et meeldida oma kaaslastele, vaid selleks, et näidata Jumalale tänu ja säilitada temaga suhet. Tästi teissugune arusaam sellest, missugune on piibli õigus. Ma tahan Jumalaga suhet hoida. Ma tahan temaga rahujalal olla. See, mida ma teen, see ei ole selleks, et täita mingisugust umbisikulist normi. Ma küsin, kuidas see mõjutab minu suhet Jumalaga. Ja muidugi sealt laieneb see ka kaasinimese juurde, sest Jeesus ütles ka, et kõige olulisem, armasta Jumalat üle kõige ja ma kaasinimest nagu iseennast. Ja nüüd see mõte, see, et õiglus on seotud kuidagi Jumala suhtega, see ei ole üldsegi selline uit mõte, mis Peili lihtsalt siit raamatus kuidagi väidab. Kui lugeda sellise religiooniteaduri E.P. Sandersi kurikuulsat raamatut Paul and Palestinian Judaism või eesti keelde tõlgituna Paulus ja Palestiina judaism, siis autor väidab seal suhteliselt sarnast mõtet. Et esimese sajandi judaismis, Moosese seaduse puhul, see eesmärk ei olnud lihtsalt, et kas ma täidan linnukesi, vaid mõte oli selles, et meile on antud seadus ja ma täidan seda selleks, et Jumalale kulekas olla, et Jumalaga suhet hoida, et hoida Jumalaga ennast lepingus. See oli see üldine keskmine mõte. Jah, pilt on lai, variatiivsust leiame, kuid autori keskne väide oli see, et see oli seadusele kuulekuse motiiv. Nii et lühidalt võiksime väita, et see õiglus, mille järgi see õnnis inimene januneb, see mõtleb just Jumala suhte peale. Ma tahan, et mul oleks Jumalaga rahu. Ja lähtuvalt sellest ma soovin olla kuulekas ja teha seda, mida Jumal soovib. Mitte selleks, et meeldida teistele inimestele, vaid selleks, et meeldida Jumalale. Kas see on sinu igatsus? Kui sa näiteks analüüsid siis enda elumustrit või teenimist või koguduses käimist, siis kas see paistab välja? Või kui sa ausalt analüüsid ennast, kas sa siis ka puudujääke näed? Kas sa tunned üldse vajadust selle õigluse järgi? Kui jah, siis Jumala sõna tõotus on, et see tung täidetakse. Sa saad küll aga. Ja nüüd viimane mõte ja kohe lõpetan. See viimane mõte seisneb nüüd selles, et see janunemine ja nälgimine, millest Jeesus räägib, see eeldab järjepidevust. Võrdpilt nõuab seda. Söö nii hästi kui tahes. Läheb aeg mööda, sul on jälle kõhtüü. Joo palju tahad, läheb natuke aeg mööda, sul on jälle janu. Me peame järjepidevalt tarbima toitu ja tarbima vett. Ja nüüd see mõte siin on ka selline, et õndsad ei ole mitte need, kes siis väga innukalt taotlevad ja saavad ja siis nad on rahuldatud ja siis nad on nagu mingisuguses, ma ei tea, nirvaanas, kui kasutada sellist budistlikku keelt. Ei ole. Et siis nad saavutavad õigluse lävendi ja liuglevad selle peal. See ei ole see mõte. Mõte on selles, et õnnis on see inimene, kes järjepidevalt taotleb, otsib, januneb, vajab Jumala ligiolu, Jumala rahu, Jumala rõõmu, Jumala armastust, Jumala õigust. Ta järjepidevalt teeb seda. Õnnis on see inimene, sest tema vajadus rahuldatakse küllaga. Ja kui see on sinu igatsus, siis Jumal täidab selle. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, sina saad meie nälga täita. Sina saad meie janu kustutada. Ja meie siin külluslikul ajal isegi ei oska nende sõnade tähendust hoomata. Aga sina saad meie lähedale tulla ja teha teatavaks, kui oluline on see, et me januneme sinu järgi. Kui oluline on see, et me vajaksime sind, sinu lähedust, sinu jõudu, seda õiglust, mida ainult sina saad meile pakkuda. Kasuta seda kõike, mida me siin koguduses teeme. Seda koosolemist siin, sinu sõna kuulutamist, et meis kasvatada seda nälga ja janu ja näita ka meile meie puuduseid. Hoia, et me ei langeks uhkusesse, hoia meid alandlikuna et ma sellest lähtuvalt me oskaksime sind iga päev paluda ja sind iga päev otsida. Me tõesti, Issand, vajame sind. Aamen. Lõpetame paari ülistuslauluga. Pakume ka eestpalve võimalust. Ja pärast seda on lühike paus ja me jätkame ka leivamurdmisega. Ja see on mõeldud neile, kelle suhe Jumalaga, kaasinimesega, kui nii palju kui sinus sõltub, on korras. Sa oled usus ristitud, sa oled Jumal oma, sa oled kogudusliige. Siis oled sa tere tulnud osa võtma sellest osadusest.
Kui silma sinuta
Kui sa pead minema, siis mine, aga mine seda õnnistusega. Isand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Isand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Isand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.